Evangelisering og helbredelse. Hvis du tager et søg i Bibelen på ordene sygdom, syge, plager i Nye Testamentet, så kommer du op på næsten 50 træf. Det betyder, at der er vældig, vældig mange tekster i Bibelen, Nye Testamentet, som handler om netop dette emnet. Vi ser om mange steder Jesus, hvordan han helbreder. Vi ser disciplerne, Paulus og så videre. Når der er så mange tekster, som handler netop om det med helbredelse, så tænker jeg, at det i sig selv bør være en grund til, at vi også tager et tit på emnet. Og mit mål i dag, det er, at vi skal komme frem til at se, hvad er en god bibelsk holdning til det med helbredelse. Slik at vi får en bibelsk holdning, tilnærmning til det emnet. Hvis det skal lykkes, så tror jeg, at vi skal folde hænderne og bede en liten bøn, før jeg fortsætter. Kære far i himlen, vi takker dig for muligheden jeg nu til at åbne op dit ord, til at lære dig mere at kende, og til at finde mere ud af tjenesten, som du har sat os i. Kom, åbenbar ordet for os, i Jesu navn. Amen. Når jeg læser Bibelen, så ser jeg, at der er primært tre måder Gud helbreder på. Primært, der er flere. Jeg begynder at nærlæse, men der er primært tre områder, tre måder, hvordan Gud han helbreder. Vi skal tage en liten tit på de tre. Det ene, det er ved salvelse, altså helbredelse ved salvelse. Og der skal vi læse teksten fra Jakob 5, 13 til 18. Så Jakob 5, 13 til 18. Og der står der: er der nogen blandt jer, som lider, der skal han be. Er nogen glade til sinds, der skal han synge lovsange. Er nogen blandt der syge, han skal kalde til sig menighedens ældste, og de skal be over ham og salve ham med olie i Herrens navn. Der skal troens bøn rette den syge, og Herren skal rejse ham op. Har han gjort nogen synder, skal han få dem tilgivet. Bekend dig synderne for hverandre, og be for hverandre, så der kan blive helbredet. Et retfærdigt menneskes bøn er virksom og ytretter mye. Når du læser en tekst i Bibelen, så er det altid vigtigt at finde ud af konteksten. Når du ser lidt nøjere på for eksempel denne teksten og kapitlet her, så ser du, at Jakob han skriver til trossøskende. Dette handler ikke om folk på gaden, at de skal gå ud og salve folk på gaden. Men det handler om, hvordan man skal gå frem i menigheden. Der står der, at man skal salve den syge med olie. Og så står der faktisk, at den troendes bøn skal helbrede den syge. Og så er der en ting, som er værd at bemærke sig gennem denne teksten, som vi sjældent hører noget om. For jeg ved ikke, om du fanger det op, hvad der også stod i denne teksten, som gik parallelt med helbredelse. Der stod faktisk: bekend da synderne for hverandre. Så det ser faktisk ud til her, at helbredelse og bekendelse går sammen, følger hverandre. Et emne, som jeg sjældent hører noget om. Men vi ser faktisk her, at når det praktiseres ind er i menigheden, blandt os trosøskende, så ud fra denne teksten er der også en bekendelse af synd, som hører med. Jeg kender en god pastor, som praktiserer netop dette. Og han fortalte mig, at han havde haft besøg af en prædikant, eller en, ikke prædikant, en student fra en eller anden skole, som skulle følge ham en uge. Og så var der en ældre dame, som havde ringt og spurgt, om han kunne komme ud og bede for hende, for hun var syg. Og det har han sagt ja til, og så har han inviteret den her unge studenten med. Og da de så holder i bilen uden for huset, så læste han, tror jeg, de her versene. Og så sagde han, før vi går ind nu, så skal vi bekende vores synder for hverandre. Og han, studenten her, han blev sat helt ud. Vidste slet ikke, hvad han skulle gøre af sig selv. men de bekendte synderne for hverandre. Og så gik de ind, og så bar de. Og hvis jeg husker ret, så blev hun frisk. Jeg husker ikke, om det var der eller kort tid efter. Men i alle fald, så ser jeg dette som en bibelsk måde at gå frem på, når det ender i menigheden. Det var det første punkt. Jeg kunne sige mye mere rundt de her emnerne. Vi har kort tid, så det bliver sådan lidt overfladisk. Håber, der kan leve med det. Det næste punkt, jeg har skrevet, er også et punkt, som vi sjældent hører noget om. Jeg har kaldt det helbredelse ved natvær. Vi skal læse to tekster fra det gamle og en tekst fra det nye. Vi begynder med det nye testamente. Første kor 11. Prøv at slå op. Første kor 11. Og der har vi de kendte ordene, som vi kanskje har hørt veldig, veldig mange gange, som bliver læst op før natverden. Men det er faktisk værd at bemærke sig, at der står mere i det afsnit, end det, som i de fleste menigheder bliver læst op. Når vi læser, nu skal jeg bare se her, sidste del, 26-34. Vi går lidt fort igennem det nu. Nej, vi tager den fort her. Der står der videre, for hver gang der spiser dette brødet og drikker af bægeret, forsynder der Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker af Herrens bæger på yret vis, gør derfor yret mod Herrens krop og blod. Enhver må prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den som spiser og drikker yden og tænker på, at det er Herrens krop, spiser og drikker sig selv til doms. Derfor er der mange svage og skrøbelige hos dere, og nogen er sundet ind. Når vi læser de versene, så er det altså tydeligt at se her, at når vi går til natvær, så er det vigtigt, at vi har den rette forståelse af natværden. Hvis ikke, ser det ud til, ud fra hvad der står her, at der kan konsekvensen være, at mange er svage og skrøbelige. Hvis vi tager et hop til nogle kendte vers i Jesaja 53, så ser vi også lidt af det samme. Jesaja 53, hvor der står i vers 4 og 5, sandelig, vores sygdomme tog han, vores smerter bar han. Vi tænkte, han er rammet, slået af Gud og plaget. Men han blev såret for vores lovbrud, knust for vores synder. Straffen lå på ham, vi fik fred, ved hans sår blev vi helbredet. Ofte, når jeg tænker på, hvorfor Jesus han døde, så var det som kommer til mit hode, det er på grund af min synd. Og ja, jeg håber, du tænker præcis det samme, for det må være det aller vigtigste, som ligger. Men det vi faktisk også hører her i teksten, formuleret med ulike ord på forskellige måder, det var, at det også var noget med vores smerter, og ved hans sår blev vi helbredet. Og det er jo netop det, natverden handler om, at der tager vi Jesu blod og Jesu brød, som bliver brudt for vores skyld. Så ja, der er tilgivelse at få, men vi ser også her, at vi også kan forvente helbredelse, når vi går til natvær. Disse versene her er også citeret i det nye testamente i Matthæus 8, 17 og 2. Peter 2, 24. Så det er ikke bare det ene sted, det står. Det står, men det står også gengivet to steder i det nye testamente med reference til det, vi netop har læst. En helt anden ting, som jeg er så heldig at være med i et lille husfællesskab. Og der har vi et par ældre folk. Og en af de ting, som han var inde på en kveld, som jeg aldrig har tænkt over før, det var, at da israeliterne gik ud af Egypt, så står der, at alle blev med. Og der var flere hundredtusind. Var der ingen syge? Var der ingen svage? Var der ingen skrøbelige, som ikke klarte rejsen? Nej. Ser faktisk ikke ud til det. Hvad var det sidste, de havde gjort, før de gik ud af Egypt? Det var, at de havde delt påskemåltidet, natverden, sammen. Jeg tror på helbredelse gennem natvær, og faktisk så er der også en god del vitnesbyrd på folk, som har oplevet og blivet helbredet gennem natverden. Det næste punkt, det som jeg kommer til at sige mest om, handler om helbredelse ved evangelisering. Her har vi masser af tekster, og det er det, som vi finder allermest belæg rundt, eller flest eksempler på. Vi skal læse en tekst fra Lukas evangeliet. Det var ikke vanskeligt at finde en tekst her, men jeg ender op med en tekst fra Lukas kapitel 4, og der har vi nogle vers, som vi skal se på. Og læg mærke til, at Lukas, som jo har skrevet Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, hvad var han af yrke?
Læge.
Bare sådan en liten tillægsoplysning, som jeg synes er lidt interessant. Så det ser ud til, at selvom han var læge, så havde han også stor, stor tro på guddommelig helbredelse. Lukas kapitel 4, vers 31-44. Og der står der: Jesus tog vejen ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slået af undring over hans lære, for han talte med myndighed. I synagogen var der en mand, som havde en ond og uren ånd. Han satte i og råbte af al kraft: Hvad vil du os, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus tryet den og sagde: Ti stille og far ud af ham. Den onde ånd rev manden over ende midt iblandt dem og for ud af ham, men yden og skadte ham. Alle blev forfærdet, og de sagde til hverandre: Hvad er dette for slags tale? Med magt og myndighed befaler han de urene ånderne, og de farer ud. Og rygtet om ham spredte sig overalt i omegnen. Jesus brød op fra synagogen og gik hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syg med høj feber, og de bar Jesus hjælpe hende. Han bøjte sig over hende, tryet feberen, og den slap hende. Straks stod hun op og stelte for dem. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syge, som havde mange slags plager. Han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem. Der for også onde ånder ud af mange, mens de skrik og råbte, du er Guds søn. Men han tryede dem og holdede dem strengt og tige, for de vidste, at han var Messias. Wow, for en tekst. Jeg ved ikke, hvordan du ville have oplevet dette, hvis du var der. Jeg tror, jeg ville have rykket lidt tilbage og tænkt, øj, hvad sker her? Jeg tror seriøst, jeg ville have kommet ud af komfortzonen. Folk, der skrik og råbte og alt muligt, som skete. Men det er faktisk slik, vi får beskrevet det, som sker her. Det første, Jesus gør her, som vi læser om, det er, at han uddriver en ond ånd. Og der læser vi, at alle blev forfærdet. Alle blev forfærdet. Så står der næste afsnit her. Jesus helbreder Simons svigermor. Hvordan gør han det? Står faktisk, han gør det ved at tryge feberen. Jeg ved ikke, hvordan. Men højst sandsynligt ved at tale. Og hun blev straks frisk og kunne stille for dem. Jeg ved ikke, om det var derfor Simon han tænkte, jeg har brug for svigermor, som kan stille i stand her noget mat. I alle fald blev hun frisk. Og så læste vi også, alle syge kom til ham, og han lagde hænderne på hver enkelt af dem, og helbredte dem. Hvad kan vi lære af denne teksten? I vers 31 så ser vi, at Jesus underviser, og i det følgende vers, at han helbreder folk. Min konklusion det er, ud fra dette og andre steder, at undervisning, forsyndelse og helbredelse går hånd i hånd. Det er, jeg vil sige, den vanlige fremgangsmåde. Så er der tekster, hvor vi ser, Jesus bare helbreder. Vi hører ingenting, der står ingenting om, at han også forsyndte evangeliet. Han bare helbreder, er der også eksempler på. Men jeg vil sige, at der er den vanligste fremgangsmåde her, er, at undervisning slags forsyndelse og helbredelse, det går hånd i hånd. Hvis vi læser vers 43, så står der, men han sagde til dem, altså Jesus, også i de andre byerne må jeg forsynde det gode budskabet om Guds rige. Det er det, jeg er udsendt for. Det er det, jeg er udsendt for. Læser vi teksten om for eksempel Zacchaeus, så har vi den sidste sætning, der står der. Står der. Har nogen, der kan den? Den sidste sætning i afsnittet om Zacchaeus. Hvad står der? Nogen, der kan det? Der står der, menneskesønnen er kommet for at lite eller berge det fortabte. Ja. Så når Jesus han sådan siger, hvorfor han er her, så siger han det her med, jeg er kommet for at frelse, i denne her teksten, kommet for at forsynde budskabet om Gud. Hans mål er ikke først og fremmest at helbrede folk, men at de skal blive frelst for evigheden. Samtidig så er det værd at mærke sig, at Jesus bruger vældig mye tid på at helbrede. Masser af tekster, som sagt, som handler netop om det. Det der var måden Jesus han gik frem på. Hvis vi tager en titt på disciplerne, hvad med dem? Prøv at blive med til Lukas 9, 1-6. Der står der, han, Jesus, kaldte sammen de 12 og gav dem myndighed over alle onde ånder og magt til at læge sygdomme. Så sendte han dem ud for at forsynde Guds rige og helbrede syge. Og så hopper vi lidt i teksten til vers 6, så drog de ud og gik fra landsby til landsby, over alt forsyndte de det gode budskabet og helbredet syge. Jesus giver dem magt, han sender dem ud for at forsyne, for at helbrede. Og hvad gjorde de? De gjorde, som Jesus han havde sagt. Overalt forsyndte de budskabet og helbredte. Vi har tekster, hvor de kommer tilbage og fortæller om alt det, de har fået været med på. Så vi ved faktisk, at de var lydige. De drog ud, de forsyndte evangeliet, og de helbredte de syge. Kort og godt. I det næste kapitlet, kapitel 10, så ser vi stort set det samme. Men her er det ikke bare Jesu 12 apostle, men 72 disciple. Alle fik besked på at forsyne Guds rike og helbrede de syge. Jeg tror ikke, på samme måde som Rob var inde på før, at evangelisering er ikke en nådegave. At bede for syge er heller ikke en nådegave, men også noget, vi alle er kaldt til at gøre ud fra de teksterne her. Fortsætter vi med at følge apostlene, disciplene, så kan vi se i apostlenes gerninger, at det at bede for syge var en helt naturlig ting. En helt naturlig tjeneste, eller en helt naturlig del af tjenesten, efter at Jesus også havde forladt jorden. Prøv at slå op på apostlenes gerninger, kapitel 5. Apostlenes gerninger, kapitel 5, 12-16. Der står der, ved apostlenes hænder blev mange tegn og ønder gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søjlegang. Ingen andre vågede at slå sig sammen med dem, men folket satte dem højt. Samtidig, eller stadig, flere trodte på Herren og blev lagt til dem, både mænd og kvinder i stort antal. De bar også syge ud på gaterne og lagde dem på sænger og borde, for at i det mindste skyggen af Peter kunne falde på nogen af dem, når han gik forbi. Det kom også mye folk fra byerne rundt i Jerusalem. De bar med sig syge og folk, som var plaget af urene ånder, og alle blev helbredet. Wow, tænker jeg. Alle blev helbredet. Så mange syge. Jeg ser for, at gaterne var fyldt med syge. Og alle blev helbredet. Jeg tænker, wow, wow, wow. En stor Gud, vi tror på. Hvis vi, jeg tror ikke, vi har for tid til det, men der kan notere Apostlenes Gerninger 7:8, vers 7-9, så står der også, at Paulus han helbredte alle syge på Malta. Alle syge på Malta blev helbredet, da Paulus han strandede på øer. Alle, det må være en god del, tænker jeg. Hvis vi ser lidt videre i historien. Ja, jeg har da alle de tekster her, det har jeg helt glemt. Der. Hvis vi læser kirkehistorien, så ser vi også, at der også var en vanlig praksis i den første tiden. Der står følgende her. Hvis der sandt driver nogen ud dæmoner, slik at de er blevet renset fra urene ånder, som oftest både tror på Kristus og slutter sig til kirken. Læg mærke til den. Vi snakker om opfølging. De slutter sig til kirken. Herligt. Andre har kundskab om ting, som skal komme. De ser visioner og modtager profetier. Er der andre helbredt og syge ved at lægge sine hænder på dem, og de bliver friske. Dette er fra år 125 til, eller ja, Irenaeus 125 til 202. Så det var altså også en vanlig praksis i den første cirken, eller den første tiden. Jeg skal bare høre, er der nogen, der kan hjælpe mig med tiden? What time is it? Et? Ja. Et resultat af, at disciplerne bar for syge, det var, at mennesker kom til tro. når de så helbredelser, tegn og under. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i det. Resultat af helbredelser var, at mennesker kom til tro. Stemmer det? Prøv at slå op på Apostlenes Gerninger 9, vers 34-35. Apostlenes Gerninger 9, 34-35. Der står der, Peter sagde til ham, var det ikke rigtigt sted? Nu skal jeg se. Så er det fire der. Jo, Aeneas, Jesus Kristus, helbreder dig. Stå op og ræs sengen din. Straks rejste han sig op. Alle, som bodde i Lot og på Sarons sletter, så ham, og de vendte om til Herren. Tag vers 42 med også. Dette blev kendt over hele Jaffa. Det er altså den her med Tabita, at hun stod op. Og der står det til slut som afslutning. Dette blev kendt over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Det ser ud til, ud fra disse teksterne, at der faktisk er mennesker, som kom til tro, når de så, hvad Gud gjorde. Jeg kan i hvert fald ikke forstå disse versene på andre måder. Når det er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt at huske, at det ikke nødvendigvis er alle, som kommer til tro, bare de ser tegn, under og mirakler. Farisæerne for eksempel, de så, at Jesus helbredte de synagogen. Blev de frelst? Vendte de om? Nej. De blev bare sinte. De forhærdede sig og ville ikke tro på Jesus. Og selvom de havde set helbredelser ret foran øjnene deres, så nægtede de at følge Jesus. Tænk på de 10 spedalske. De fik selv opleve helbredelse på kroppen. Og vi tænker, wow, der må de da begynde at følge Jesus. Men der var bare en, som kom for at takke Jesus. Sådan er der også eksempler. Vi har Jesus, som kommer til hans hjemegn. Og der står der, at han ikke kunne gøre nogen mægtig gerning der. Fordi vantroen der stod i vej. Det står i Markus 6:5. Så selvom vi har tekster, hvor der står, at de kom til tro, da de så tegn og under de her ting, som skete, så har vi også andre tekster, som fortæller, at mennesker ikke kom til tro. Og der er vi vel tilbage ved evangeliet. Når vi forsyner evangeliet, så er der mennesker, som er åbne, som tager imod, som kommer til tro, men der er også mennesker, som forhærder deres hjerter og ikke vil følge Jesus. Personligt, så tænker jeg ud fra de her teksterne, at Jesus han har sagt det vældig tydeligt til dig og til mig, som følger han. Gå ud, forsyn evangeliet og helbred de syge. Derfor så vil jeg opfordre dig til at bede for syge. For mig så kræver det mye mere tro og lægge hænderne på en på gaden, end det gør, og stå og forsynde foran masser af folk. For mig, så er det at træde ud af komfortzonen. Hvis jeg skal sige, kan jeg få lægge hænderne på dig og bede en bøn. Men jeg kan ikke læse Nye Testamentet på andre måder, end at Jesus forventer, at du og jeg også på dette punktet er lydige, og er klar til etterfølgelse. Så sidder vi kanskje igen med nogle spørgsmål. Vi har jo prøvet. Der skete ingenting. Hvor mange gange har du forsynet evangeliet, uden at der skete noget? Har du sluttet at forsynet evangeliet, fordi folk ikke har vendt om? Nej. Der er en grund til, at du sidder her. Derfor vil jeg overfordre dig til, fortsæt med at bede for de syge. Personligt, så er det et af de punkter, hvor jeg har haft flest anfægtelser, kampe med Gud. Hvorfor Gud? Helbreder du ikke? Det vil være mye enklere for mig at droppe de versene her, og så bare holde mig til at forsynde. For der sætter jeg ikke jern med en masse frustrationer, når det ikke sker. Der undgår jeg de her kampe med Gud, hvor jeg råber til ham og siger, Gud, hvorfor sker der ingenting? Du har sagt det, dit ord. Jeg har gjort, som du har sagt. Men jeg har taget et valg om, at jeg vil praktisere det, Jesus han har kaldt mig til at gøre. Også når det er vanskeligt. Ikke altid jeg er lydig, langt fra. Og et er at gøre det på gaden, fremmede, som du ikke kender. Langt vanskeligere er det, når jeg sætter sammen med familien. Ikke min egen nære familie, men lidt længere ute. Folk er syge, og skulle sige, kan jeg få lægge hænder på og bede for dig? Der har jeg mange gange ikke haft frimodigheden til at gøre det. Men jeg beder om mere frimodighed, og jeg tror på, at det er den rette vej at gå. Så skal vi selvfølgelig gøre det i visdom, i kærlighed, med forstand. Jeg tror ikke, vi skal løbe efter folk på Karl Johan og sige, hey, jeg ser, at du har et eller andet med øret dit, der ikke ser så fint ud. Kan jeg få lov at bede for dig? Jeg tror, vi skal gøre det på en vis måde. Når jeg har samtaler med folk, så er der nogle gange, jeg afslutter og spørger, ønsker du, så vil jeg vældig gerne bede en bøn for dig. Du nævnte, at du havde vundt i ryggen. Jeg vil gerne bede for det, hvis jeg får lov til at gøre det. Flere gange, så har jeg fået lov til at bede for folk. Ikke sjældent, og ofte har jeg nogle gange tænkt, de siger sikkert nej, men en del folk siger faktisk ja til at blive bedt for. Så har jeg oplevet mange gange, at der ingenting sker. Som sagt. Men jeg har også oplevet nogle gange, få gange, at Gud har grebet ind og helbredet der og der. Den, som har blevet mest overrasket, er kanskje mig selv. Fordi min vantro ofte står i vejen. Simon, kom op hit. For en stund siden, så var jeg på gaden i Kristiansand sammen med Simon. Og der møder vi nogle ungdom, som hang udenfor McDonald's og ikke var så vældig ivrig af dig at lytte. Du viste et kort trick, og de synes det var ligesom lidt fascinerende, og sådan, men de var ligesom ikke, det var lidt vanskeligt at nå ind. Der fik jeg en liten indskydelse, at vi skulle spørge, om der var nogen, vi skulle bede for af dem. De var vel 6-8 styk, gutte boys på 16 år, 15 år, noget af den stilen. Og fortæl.
Var vi først for han ene, og han blev han kendte ikke noget for sig, men det som skete var at det var flere som havde lyst til at blive bedt for ham, og så var det han ene da, han ville hjælpe mig, men jeg tror han blev lidt mærket, at han blev lidt værd, ja. Mm. Og så var det to til da, og han tredje da, han havde vel, var det ikke ankel?
Mm.
Ja. Så bare vi på den, og så bare med en gang så forsvandt det liksom helt, og han bare testet ut og var helt, helt rist da. Så, og så var det han siste som kom tilbake etterpå også. Etter vi hadde bedt for ham, men det var en som jeg ville ha forbønn på, han hadde valgt hofta.
Jo.
Ja. Så ba vi for han, og han bare merket, vi ba vel et par ganger.
Mm.
Og han ble liksom merkbart bedre. Og han kom liksom etterpå og så snakket med oss, for han var veldig interessert i å bli kjent mer med, eller ja, han var liksom genuint interessert, for han hadde en mor som var muslim, var det vel, og en far som var kristen, så fick vi ja fick en nummer och sånt då, men jag ringde han ett par gånger men jag fick inte tag i han, men så satsar på att träffa han igen, men så det är spännande när Gud gör sådana ting. Ja,
det var en, jag vet inte om du säger anklen, det var en med ryggen
men, ja,
som blev helbredet helt.
Ja, stämmer.
Og det som var lidt morsomt, det var jo, at han var muslim. Så han fik ikke helt tænkt det til at gå over ens.
Nej.
Så ja. Så en opfordring til at bede. Og en forventning om, at Gud han griber ind. Og så må du tage kampene med Gud. Ikke med mig. Yes. Gør det på en god, en vis måde. Hvis du lægger, eller ikke hvis, der Jesus siger jo faktisk, at du skal lægge hænderne på. Men spørg altid. Hvis det er en person, som har været udsat for overgreb, du ved ikke, det kan hende, den du står overfor, har været udsat for overgreb. Og der vil det være et skikkelig overgreb, hvis du pludselig bare lægger din store hånd på skulderen. Så vær vældig forsigtig på de her områder. Spørg. Yes. Men en opfordring til, prøv at praktisere det, Jesus siger. Og så har jeg tro på, at du før eller siden også skal få lov til at opleve. Jeg er sikker på, at der er mange af dig, der har gode oplevelser rundt dette. Men der er sikkert også mange, som har nogle frustrationer rundt det med helbredelser. Som sagt, et stort tema, og der er sikkert også mange spørgsmål med hvorfor og så videre, men vi får tage det på et senere tidspunkt, eller lad snakken gå videre etterpå. Jeg vil slutte med at bede en bibelsk bøn fra Apostlenes Gerninger 4:30. Kære far i himlen, ræk ud din hånd, så der sker helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Amen.